La Bologna Congresso. Comence de la dudeca jarcento, Esperanto estis preskaŭ nur skriba lingvo. Oni parolis ĝin malmulte, kaj nur en la rusa imperio. Parolaj kontaktoj inter homoj el diversaj nacioj per uzado de Esperanto en Okcidento estis rigardataj kiel io eksterordinara, kio nepre altiris la atenton de la gazetaro. Post la sukcesa vizito de du rusaj kaj unu sveda esperantisto al Francio, la esperantista grupo en Le Havre pli klare eksentis la valoron de parola komunikiĝo per neutrala internacia lingvo kaj decidis mem provi la parolblecon de Esperanto. En somero 1903, ĝi invitis kelkajn anglajn kaj unu ĉeĥan esperantiston al publikaj konsidoj en Esperanto. La atingita sukceso plenigis per fervoro la grupon kaj kuraĝigis alian marbordan grupon en Calais en aŭgusto 1904 okazigi kongreseton en Calais kaj Dover kun 120 eksterlandaj invititoj. Ĉefe el Anglio, sed ankaŭ el Belgio, Germanio kaj Bohemio. En tiu renkontiĝo, Alfred Michaud el Bologno konfirmis inviton al la kongreso en Bologno ĉe maro por la jaro 1905 kun la celo provi kaj montri al la mondo, ke Esperanto taŭgas kiel parola internacia komunikilo. La Bologna Congresso successe okazis de la 5 ĝis la 13 de aŭgusto 1905 kun 688 kongresanoj.